Jamen, velkommen.
Ja, selv velkommen.
Første episode af Knockout Podcast af Bodo-eksperten.
Bodo-eksperten.
Du kan jo fortælle lidt om, hvor vi er.
Jamen, vi optager direkte herinde i Bodo-eksperten i Hvidovre. Vi har jo to afdelinger, en i Aarhus og en i Hvidovre. Men vi filmer herindefra. Vi har lidt større plads. Vi har vores lounge.
Mm.
Vi har vores billeder og alle vores dejlige besøgende. Vi har vores lækre sofaer. Vi har vores fede gamer.
Ja, den er fed.
Street Fighter. Hvad
der er jo lidt sådan en memorial wall, ikke? Altså alle store danske kæmper, ikke?
Der er jo lidt Cobra Kai, der er lidt Bloodsport, der er noget UFC, der er vores verdensmester i boksning, folk vi har haft i UFC.
Mm.
Bare generelle relationer har vi haft derinde, ikke?
Altså, og det er jo lidt præmissen. Vi har valgt at lave en podcast, Philip og jeg. Vi præsenterer os lidt mere formelt lige om lidt. Fordi vi bare gerne vil have en podcast, der handler om kampsport. Alt, hvad den kan trække.
Jamen alt inden for kampsport, det er jo både forskellige sportsgrene. Det kan jo også være kost og ernæring i forhold til elite eller i forhold til, hvad man skal bruge. Vi snakker jo lidt med nogle af stjernerne.
Mm.
Hvor er de kommet? Hvordan er de kommet derhen? Hvor meget tid bruger de på det? Og der er jo et hav af mennesker, vi skal snakke med og dele den her information med jer derude, som er en del af kampsportsmiljøet, eller som bare er nysgerrige på det hele.
Ja, vi har jo allerede faktisk planlagt flere afsnit med flere store kampsportsfolk med Danmark, men første gang her, der får jeg altså bare lov til at kigge på mig og Philip til en lille introduktion. Og jeg har faktisk lavet nogle spørgsmål til os, Philip, fordi jeg tænker, vi skal præsentere os selv. Så hvem er vi, eller hvem er du i hvert fald?
Jamen, hvem er vi? Jamen, altså, vi er jo, for det første som helhed, så er vi jo Budo-eksperten.
Ja.
Og Budo-eksperten er jo et firma, som har eksisteret siden 1989, men officielt siden 1991. Og i gamle dage, der hedder vi jo CH Trade og er grundlagt af Claus Henriksen, som har startet Budo-eksperten. Og med senere med tiden, der skiftede vi jo så navn til Budo-eksperten, hvor vi ligesom kom under et samlet tag. Hvis vi ser på mig, jamen jeg har været en del af branchen i 25 år og har dyrket kampsport på elite-niveau.
Mm.
Jeg har været helt gamle dage, der var jeg på noget ungdomslandshold i en kort periode i Taekwondo, hvor vi trænede op Farum kasernerne dengang der var eliteanlæg deroppe. Samtidig var jeg så også på karatelandsholdet, og det var så det, jeg faldt lidt på, altså inden for WKF karate. Og der tilbragte jeg så min tid i små 16 år, plus minus. Og der har jeg så sideløbende med det, siden jeg var en 17-18 år, har jeg så taget en gang hver andet år, har jeg taget til Thailand og trænet en måned, hvor jeg har trænet thai-boksning for at få en anden pangdang. Og ellers så har jeg trænet lidt af det hele herinde, og været tilknyttet butikken her i godt og vel 25 år, har jeg været en del af branchen, og kender gud og hver mand i dem, og lidt om det hele, og lidt om folks behov. Og Niki, du har jo også været en del af rejsen med mig, vi har jo kendt hinanden i mange år.
Ja, det må man sige, vi har også været til mange stævner sammen. Ja. Jeg tror altså, hvis vi lige skal tage den lidt tilbage, så jeg har trænet karate i... Det er faktisk sjovt, vi har lige haft samtalen op i klubben, fordi vi kan ikke finde min indmeldelsesdato. Men det er et sted mellem 23 og 25 år.
Du skal huske at betale kontingent, ellers så bliver man ikke rigtig meldt ind.
Ja, det er også rigtigt. Ja, det skal min far have skylden for, fordi jeg var jo, hvad har jeg været? Jeg har så været et sted mellem 8 og 10 eller sådan noget. Jeg tror, jeg startede i 98-99, sådan cirka. Men jeg havde også 6 år på landsholdet, og det er jo lidt ligesom derfra, vi kender hinanden. WKF Karate. Vi har været til mange stævner sammen, og hvis vi sådan skal snakke i Budo-eksperten regi, så er jeg jo helt klart det nyeste medlem. Jeg er ham bag al teknikken, alt som I kan se her, kamera, lys og lyd og kreative idéer og sociale medier. Det er oplevet en stor fed del af, og vi prøver lidt, om vi kan lave en overhaling på det hele og finde på nogle sjove koncepter, ikke?
Ja, altså en ting er jo, hvordan vi brander os, og hvordan vi udstråler os. Det gør vi jo for at fange alle folks opmærksomhed. En anden ting er jo alt det, vi har bagved.
Mm.
Og det vil vi gerne have det der budskab ud, hvad det er, vi står for, og hvad vi kan. Og der har du været kæmpe plus i Budo-eksperten i forhold til at kunne det der. Man vil jo gerne alting, men nogle gange skal vi bare erkende, der er nogen, der er bedre til det ene eller det andet, og så må vi fordele opgaverne, og der har du været giga hjælp herinde.
Ja, der er jo ikke nogen tvivl om, at noget af det første, jeg lagde mærke til, da jeg ligesom kom ind og fik Buttereksperten som case, det var jo, at Buttereksperten er jo ikke bare en kampsportsforretning. Altså, der er jo så meget vidensdeling, og der er så mange mennesker indover, hvor jeg tænkte, I har så stor en arbejdsgang med både med foreningsliv og lige kontra konkurrence og foreningsliv, det kommer vi ind på senere, men også bare super mange fede danske stjerner ind og udland, konkurrencer, hvor jeg tænkte, det kunne være fedt, hvis vi kunne lave podcastformat, hvor vi kan formidle noget viden, nogle informationer, men også nogle succeshistorier og nogle ikke-succeshistorier fra dansk kampsports liv faktisk.
Ja, der er jo op- og nedture, der er jo yin og yang i alt, hvad vi laver, og det gælder både i forretning og i idrætslivet. Og der er rigtig mange fede historier derude, og vi vil prøve at dække alle de fedeste historier og få folk med på den her informationsrejse, vi har begivet os ud på. Det glæder mig fandme,
ja. Jamen, så lad os komme lidt videre, Philip, her, fordi jeg kunne godt tænke mig at vide, hvem introducerede os, men nu spørger jeg dig, til kampsport. Jeg går ud fra, at det har været Taekwondo som det første, du er blevet introduceret til, måske?
Nej.
Nej? Fedt.
Jeg kiggede jo stille og roligt på en almindelig folkeskole, hvor alle mine kammerater, de var allerede sortbælter i folkeskolen der i 5. klasse.
Sådan der.
Så det var jo det var selvfølgelig det, jeg ville dyrke. Det måtte jeg jo selvfølgelig ikke, fordi min mor sagde, at jeg havde krudt i røven, og hun var jo bange for, at propper man noget ekstra karate ind i mig, så bliver det kun værre. Det havde selvfølgelig den modsatte effekt, og jeg kom jo i gang med det her sammen med mine kammerater, som stadigvæk, det er mine barndomskammerater, som stadigvæk er nogle af mine bedste kammerater i dag. Og der begivede jeg mig så på den her rejse.
Og jeg er stadig krudt i røven, skulle jeg helst sige.
Jeg er stadig krudt i røven, undtagen efter klokken 9 om aftenen, så ligger vi helt flat ned. Men det er jo noget med alderen at gøre.
Og børn.
Og børn, ja.
Det er børn.
men nej, jeg startede først til Taekwondo faktisk relativt kort tid efter, fordi jeg kunne godt se på min højde og alle sådan nogle ting, så bliver jeg en sværvægter. Og notorisk, så er vi lidt tungere på benene. Og så tænker jeg, jeg prøver Taekwondo. Taekwondo-klubben lå lige ved siden af. Så jeg havde en vanvittig start på mit kampsportsliv. Det vil sige, jeg trænede typisk halvanden times karate. Så klædte jeg lige om, og så gik jeg over i klubben lige ved siden af. Jeg trænede halvanden, to timers karate. Eller Taekwondo hedder det. Og så blev det jo typisk til 3 timers træning hver dag. Og nogle gange, så blev du lige toppet med lidt fitness inden. Selvom det var total overtræning, men det har man jo slet ikke øje for i starten. Der er det bare derudad, når man først er bit.
Det er jo gudernes vin, altså, og det er jo lidt det, der er med kampsport. Det er, at man bliver jo sindssygt hooked på det.
Ja, hvis man skal sige, hvem introducerede os for det, jamen, så er jeg jo nok bare typen, der blev bit af Jean-Claude Van Damme og Street Fighter i fjernsynet, som er apropos Street Fighter.
Så det er faktisk igennem sådan TV og altså TV-personlighed, ja, og spil og sådan noget?
Det gjorde i hvert fald, altså jeg har altid været stor fan af nogle af de her kampsportstjerner, der var dengang, og hvis du spørger ungdommen i dag, så ved de jo ikke, hvem Chuck Norris eller Van Damme eller Bruce Lee er. De står bare med store åben mund og spørgsmålstegn. Og så nævner de 30 personer, som vi ikke kender.
Ja.
Men ja, det var noget af det, der gjorde det, og nogle af de gamle film som Bloodsport og Kickboxer, det var sådan set også noget, der satte, du ved, der har sådan en indre flamme i mig, som gjorde, jeg skal da også til Thailand, det skal jeg da prøve, ikke? Altså, jeg skal ned der og prøve at binde ræb i benene og komme i splitter og spagat, hvilket aldrig lykkes, ud over, at man hang fast i loftet og sådan ting, når man prøvede sådan nogle ting, ikke? Men generelt set var det jo... Ja.
Og få tæsk.
Få tæsk.
Ja, virkelig.
Og det gjorde man som hvidbælte, ja. Og alle kammeraterne sortbælte, så fik man tæsk, og, ja. og tæsk, det lærer man af.
Ja, altså, man kan jo sige pryl, altså, når vi snakker kampsport og på klubbasis, altså, straf hjælper jo ikke, men man kan sige at få nogen på hovedet i kampsport. Det kan jo helt klart være motiverende for faktisk at lære at passe på sig selv, og det er der jo faktisk mange, der har den introducering til kampsport også, at det er for, altså for selvforsvarens skyld også.
Ja, altså, der er jo mange, der starter til kampsport af flere årsager. Et, det kan være kammerater, der dyrker det. Der kan også være dem, som bare gerne vil forsvare sig selv, eller gå trygt om natten, eller føler sig lidt utilpas. Mm. Der er også mange forældre, som sælger deres børn til kampsport for at få lidt selvtillid. Og så er der dem, som har set en fed film, ikke? Men i grundlæggende synes jeg jo, at alt kampsport, uanset hvilken kampsport det er givende for personer. Altså det der med, at du lærer din krop at kende, du lærer dine følelser at kende, så det er jo både psyken, og det er det fysiske i det. Og
det der med at regulere sin egen krop, ikke? Altså.
Ja, og det tror jeg jo er noget af det, kampsport generelt set giver rigtig meget af, at du får den der selvbeherskelse på punkter, og ved, hvad du kan, og hvad du ikke kan. Og oftest, hvor man, når man reagerer, eller man ser folk, der reagerer ud af, jamen det er måske, fordi de ikke helt er klar over, hvad de er i stand til, og hvordan skal de reagere på de forskellige situationer. Der synes jeg jo, at kampsport generelt har en fed indgangsvinkel.
Der er rigtig, 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 rigtig mange fede egenskaber ved kampsport. Hvis jeg sådan skal prøve lidt, hvem introducerede mig for kampsport, det står faktisk meget klart, at jeg kan huske det så tydeligt. Min far, Max, han er jo gammel JKA-mand, og for folk, der ikke træner karate, der er forskellige stilarter, Shotokan, Genzaru, dem er der mange af. Men der ligger en rigtig, rigtig gammel klub i København, der hedder Nippon, gammel JKA-klub, Shotokan, kender du helt sikkert. Og der er min far trænet som ung og op igennem sit voksne liv også. Og han spurgte mig, da jeg blev gammel nok, jeg har måske været 7 eller sådan noget, skal du prøve at gå til karate? Og så tog han mig med derind, og så havde jeg siddet derinde på gulvet i Cæsar, det vil sige på knæene. Der havde jeg siddet i en halv time og kigget på det der, og så sagde jeg, det skal jeg aldrig gå til, far. Nå, jamen så var det ligesom overstået, jeg skulle ikke gå til karate, vi finder på noget andet. Så jeg gik til springgymnastik.
Det kan jo også noget. Så kan det jo være, at man kan blive lidt smidig, eller kan få lidt motorik i hvert fald.
Jeg ved sgu ikke. Altså, jeg var jo fuldstændig ligesom dig også i skolen. Altså, krudt i røven og alle de her ting. Så gik der nogle år, og jeg gik ikke rigtig til noget. Og der var ikke sådan... jeg har jo så været de der 8-9 år, og der var ikke rigtig noget, der ligesom bed på. Og så tænkte min far, han så i Gladsaxe-bladet, jeg er fra Gladsaxe af, at Gladsaxe Karate Klub, jeg tror, det var i forbindelse med, at de har fået nye lokaler, og så kunne man komme på prøve. Og så tænkte vi, så spurgte han mig, har du lyst til at prøve igen? Det er en anden klub, det er lidt en anden stilart, måske lidt bedre foreningsliv. Og som 8-9-årig, ja, lad os bare gøre det, ikke? Og der har så været i 24 år nu.
Jo ældre vi bliver, skal vi jo kun kigge på klokken, så er der gået et år mere.
Ja, men det er fuldstændig
sindssygt. Men jeg gjorde det samme. Altså, min familie var også involveret, fordi en af processerne med at starte til kampsport, det kunne jeg jo ikke få lov til. Så jeg fik jo lov til at gå til svømning, og det lå lige op af karateklubben. Så jeg svømmede en hel masse der, og så indtil jeg fik overtalt, så fandt jeg jo fidusen og sige, ved du hvad, hvad siger I til? Man kan også starte som familie.
Ja.
Og så jeg startede med min mor og min far og min søster. Og vi trænede så karate, og de nåede sådan cirka halvvejs, og så stoppede de, og jeg fortsatte. Men så var jeg jo ligesom kommet ind i det, ja. Så der fik jeg jo lukket dem lidt i den fælde. For at selv få lov, og det er jeg jo glad for. Jeg er også glad for, at de hoppede med på den i sin tid. Ikke?
Selvfølgelig. Og man kan jo sige, at vi har jo begge to faktisk lidt lavet full circle, ikke? Fordi vi har jo sådan set også introduceret vores egne børn til kampsport.
Ja. Jeg har jo, selv 3, som jeg har introduceret, og de skal jo så til stævner nu. Jeg har jo sagt lidt tilbage, stop for konkurrence, fordi jeg har rejst i rigtig mange år til konkurrencer hver weekend og stoppet ret sent. Men nu er jeg jo så startet forfra, fordi min egen dreng er på eliteniveau, og vi rejser jo så også ud til stævner og konkurrencer. Og det er jo meget hyggeligt at være i branchen, fordi det er i stort kampsport, så snakker man med folk, der har samme passion. Mm. Og den anden ting, det er at være ude til stævner, hvor at man møder gamle kendinge. Så typisk, specielt for mig, der har været i branchen i så mange år, jamen der har alle folk gamle kendinge. Altså.
Ja, det er egentlig lidt sjovt, du siger det, fordi det sad jeg og tænkte på forleden, at jeg synes altid, når vi var til stævner, altså vi var nærmest i udlandet, når vi, selvom vi kom fra mange klubber, så synes jeg altid, at Danmark var gode til at være én klub i udlandet.
Ja.
Eller det er måske kun mig, der har haft en
jeg tror, derude,
beskyttet tilværelse.
Det må vi jo spørge nogle af dem, vi har ind i studiet, som er på diverse landshold, og spørge, hvordan de har haft det. Men ja, vi var jo ude at rejse, og vi hyggede os, når vi ikke var på, og koncentrerede os, når vi var på. Og det er jo også en del af rejsen, det er jo, at der skal jo være lidt af det hele, fordi ja. Det er klart, man dyrker jo ikke kun kampsport. Nogle gange handler det der med klublivet også om det sociale, og det gør det i rigtig høj grad, at man kan tilpasse sig det miljø, man er i. Og det er sådan også, når folk spørger, hvilken klub skal jeg starte i, jamen, der er der ikke noget endegyldigt svar på, fordi det handler meget om den person, som starter til det. Hvad passer til deres personer? Altså, er det en meget farverig klub, eller en meget stille, eller en meget traditionel klub? Det er meget forskelligt, så jeg anbefaler selvfølgelig folk at lige prøve noget forskelligt. Jeg kan godt have mine præferencer, men dem holder jeg sådan lidt for mig selv, men det folk skal ligesom prøve noget af. Og det er det samme, som når folk siger, hvad er det bedste kampsport, man kan dyrke? Det er karate bedre end taekwondo, thai-boksning og MMA. Og der vil jeg jo så sige, i min optik, jamen, det kommer an på personen, der træner.
Fuldstændig. Altså, den bedste kampsport, man går til, er den, man vælger. Altså, der er jo ikke noget, der er bedre end andre. Jeg synes altid tit, folk, der skal fortælle om, hvor god den kampsport, de selv træner, er, og hvor meget bedre den er end alle andre, er som regel også dem, der har lidt mindst at have det i. Ikke? Det er jo så typisk så meget andet, men jeg synes ikke, man kan sammenligne kampsport på den måde. Men jeg synes faktisk, en rigtig sjov anekdote, jeg tror faktisk, har det været et af de sidste stævner, jeg har været til. Det kan... Måske derhen af, men vi skulle til Berlin Open med Nodin, og det var kun os tre.
Ja.
I min gamle, sure spand af en golf, hvid øse, der skulle vi køre til Tyskland. Kan du huske det?
Nej.
Nej?
Der har simpelthen været så mange ture, og vi har kørt så mange steder.
Men jeg kan... Ja, det er rigtigt.
Rigtig mange af dem, og du ved, nogle af dem, du ved, når man sidder fem drenge i en bil...
Ja, men dem har der altså været mange af, de ture der.
Og man kører derud af, og nogle af dem har været lige, da vi fik kørekort, ja. Og nogle af dem har været lidt senere, men der har godt nok været nogle sjove historier, og det er ikke alle sammen, som tåler at komme frem i
lyset. Nej, men jeg tror, den er meget sjov, altså, men nu sidder jeg og tænker, fordi jeg havde den hvide golf, den havde der var 18, så det har ikke været et af mine sidste stævner, fordi der gik alligevel nogle år. Jeg kan bare huske, at mig og Nudine skulle til... Berlin Open, og så ringer Jan, kan I tage Philip med? Han skal også til det stævne, der er jo ingen grund til, at I kører to biler. Ej, det er han fuldstændig ret i. Og du har lige været til stævne i weekenden inden, og jeg glemmer det simpelthen aldrig. Du sætter dig ind på bagsædet, og så sidder din næse sådan her. Og i WKF Karat, der må man ikke stille op med skader, hvis I ikke er klar over det. Man skal være fuldstændig fit for fight. Du må ikke have sportstape siddende alle mulige mærkelige steder, fingerbundet ind og sådan noget. Man skal være klar til at kæmpe. Og din næse, den sad bare, altså, stiksød. Og så siger du, ja, den er ikke så god, den her. Men jeg har taget make-up med. Og jeg kan bare huske mig, og Nodin sidder og bare kigger på hinanden og tænker, altså, make-up, den retter jo ikke næsen ind, jo.
Det gør det. Altså, jeg ser det på YouTube dagligt, piger. Altså, der er surprise,
hvordan det ligger væk. Det er ren magi.
Det er ren magi.
Men af uansagelige årsager, så får du lov til at stille op til det der stævne. Og vi vælger jo faktisk at køre hjem samme dag. Altså, vi kører derned, overnatter, og så kører vi hjem dagen efter. Og jeg kan bare huske din, fordi du er i den tunge klasse, så de kæmper bare sidst. Og klokken var bare mange, og vi skulle køre hjem fra Berlin til København. Og jeg kan bare huske, hvor træt jeg var, og vi ventede, og vi ventede. Og jeg kan bare vi har jo kørt klokken 2, 3, 4 om natten eller sådan noget. Og så glemmer jeg simpelthen ikke, at det her er simpelthen ikke noget, jeg overfordrer til. Vi sætter dig af, ja, hvor fanden er det, vi har sat dig af på det tidspunkt? Det var på vej til København. Og mig og Nodin sad bare og slog til hinanden i bilen hele vejen hjem, for vi ville gerne hjem, men vi sov nærmest bare. Fra den dag af, der kørte jeg aldrig hjem for et stævne på samme dag, kan jeg huske.
Ej, man gør helt klart sine erfaringer what to do og what not to do, ikke? Og det er jo typisk et tegn på ungdommen. Altså, når vi ikke er professionelle fodboldspillere med kæmpe kontrakter,
ja.
Og vi er sådan lidt semi på røven, men vi vil fandme ud og kæmpe, ikke? Så bliver der sparet.
Ja, altså,
og en sjov sidehistorie, det er en af de første gange, jeg skulle til Thailand, du ved, på SU, og jeg skulle være der en måned og træne. Jamen, for at spare 500 kroner, for 500 kroner, da jeg var 18 år, det var ret mange penge.
Det er penge, jo.
Så jeg valgte at spare 500 kroner på flybilletten. Til gengæld så tog min flyrejse, du ved,
34 timer. Altså sådan mega mange layovers.
Flyve til London, skifte lufthavn i London, vente der i 8 timer til næste morgen, sove i lufthavn piskoldt,
ja.
Flyve til Mumbai, tror jeg, vente der i 12 timer, flyve til Bangkok, vente der i 4 timer, og så flyve til Phuket. Og de der 500 kroner, jeg sparede, jamen, dem var jeg så redbrækket for de næste 3 dage. For
og brugt på mad i lufthavnen alligevel.
Det skal vi jo ikke snakke om.
Det er ikke samme budget.
Nej, det er en anden pulje. Nej, vi gør os nogle erfaringer, og vi har nogle erfaringer, som vi gerne vil.
Ja, 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 og det er også nogle af dem, vi måske også gerne vil dele lidt ud af, nogle af de andre programmer. Men vi venter lige hurtigt, du snakker selv lige om det. Jeg tror lige, jeg griber den også her. Til at starte med konkurrence versus foreningsliv, fordi jeg kan mærke, efter jeg er blevet ældre og ikke konkurrerer med, jeg tror, jeg stoppede med at, på grund af arbejde, tog lidt en anden karrierevej, der har jeg måske stoppet, da jeg var 23 eller sådan noget med at kæmpe på landsholdet. Foreningslivet, det er jeg eddermame blevet stor fan af. Bestyrelsesarbejde, det her med at se andre unge mennesker udvikle sig, være en stor del af flere hundrede mennesker, der har samme passioner, som du ser, der kommer ind med forskellige baggrund. Nogle vil gerne lære at passe på sig selv, nogle vil bare gerne tabe sig, andre vil gerne lære at styre sit temperament, nogle savner venner. Men det der med, jeg synes i hvert fald, kampsport kan gøre, det er, at der er simpelthen plads til alle typer.
Det er der.
Høje, store, små, hvordan den fungerer herinde. Altså, der er simpelthen ikke grænser for, hvem der kan være i en kampsportsklub, og det er fedt.
Ja, så det er oftest, jeg siger oftest, fordi vi kan jo selvfølgelig ikke tale med 100% sikkerhed, men oftest er det jo sådan, når vi lærer os selv at kende, at vi også nemmere kan respektere andre.
Ja, det er helt sikkert.
Og derved kan rumme alle. Og det har kampsport gjort. Altså, jeg har jo selv drevet forening i mange år, og har været på elite, og jeg har også bredde, og jeg er både for bredde, og jeg er både for elite. Jeg synes, mange af tingene hænger sammen. Men igen, det vigtigste er, at der, hvor man er, og den klub, man er i, har det godt. Og jeg tror, jo ældre jeg er blevet, har jeg ligesom fået et større fokus på, jamen, socialt skal det være rigtig, rigtig godt, så det ikke kun er sporten. Fordi så er det typisk, at du kan godt være aktiv i sporten, meget seriøst, men hvis du ikke er inde i det sociale, jamen, så er der også en større tendens til, at folk trækker sig ud igen. Hvis du ikke har en attachment, eller nogle venner, eller noget i klubben, hvor man har et sammenhold af en eller anden art, jamen, så er det også nemmere at melde sig ud og melde sig ind i fitness, eller melde sig til noget andet. Og det er typisk der, hvor at holdsport som håndbold og fodbold og andre sportsgrene, de klarer sig jo rigtig godt, fordi for det første, så er de jævnaldrende alle sammen, dem der er på holdet. De får som regel opbygget et eller andet drengeteam eller
kammeratskab,
eller kammeratskab der, hvor de er jævnaldrende og gør nogle ting sammen. Og det holder på dem. Ja. Og du ved, mange af dem der, man kender, som har valgt fodbold frem for kampsport, det forstår jeg ikke.
altså lige fodbold, der er altså også renon. Den,
på nær, når det er sådan en Zidane-skal, eller om det er sådan en...
noget ekstraordinært, ikke?
Der minder lidt om karate der. Så synes jeg, det er fedt. Men ellers så... Nej.
Jeg har jo altid sagt, at jeg vil hellere se maling, der tør, end at se en fodboldkamp. Men alligevel... Ja, jeg tror, så går der det sociale i det. Kom, vi sidder og ser landskamp. Åh, jamen, okay.
Ja, men altså, det er jo det.
Fordi men det er jo igen det sociale.
Ja, at se en fed landskamp sammen med nogen, det er jo det der med, at man er sammen om noget. Ja, det er jo fedt, ikke?
Men det er sjovt, du snakker med det sociale, for jeg er helt sikker på, at vi har jo samme tilgang til foreningslivet, for det er også noget, vi gør meget der, hvor jeg træner. Hvis ikke det sociale er der, så er det lige meget. Og jeg havde en kæmpe identitetskrise, da jeg stoppede på landsholdet. Fordi der var det jo min verden. Det at være den bedste i min kategori, var jo min verden. Og lige pludselig, jeg var så træt af at træne. Og jeg skal lige huske, altså det lyder jo tidligt at stoppe som 23-årig, men jeg havde også trænet lige siden jeg var 13 eller sådan noget. Ikke? Så det er jo 10 år med elitesport, ikke? Så jeg ved godt, der er nogen, der træner elitesport meget længere. Men for mig, der var jeg nået til et sted, hvor jeg orkede ikke at gå til træning. Og så snakkede jeg med min sensei, Jan, hvor jeg siger, hvad fanden, jeg overgår ikke at træne med. Og så siger han til mig, jamen nu har du også trænet elite i de sidste 10 år. Og der skal du huske, at altså konkurrence, hvis du tager karate, faktisk lidt som livsstil, og så konkurrence, så er konkurrence jo sådan en del af det her. Du har simpelthen glemt, eller ikke glemt, men husk på, der er jo alt det sociale. Der er jo alle dine venner, som træner, som jo i øvrigt ikke alle sammen har trænet elite. Der er hele foreningslivet, der er vores træningslejr, alle de her ting. Så inden du tager beslutningen om at sige, nu gider jeg ikke træne karate, prøv at skære ned for det, der gør det hårdt, fordi der er ingen tvivl om at være balanceret karate hårdt. Der er vægtklasser, der er kost, der er jo kompromiser. Altså at være et ung menneske på landsholdet i den alder, hvor man går allermest i byen og... For nogen drikker alkohol.
Det har vi aldrig gjort.
Nej. Alle de her ting.
Ja, ja.
Og slet ikke til stævner.
Nej.
Og alle de her ting, hvor han siger, hvis du prøver at fjerne konkurrencedelen af den, så se, hvad der sker. Og så var jeg bare hooked. Igen. Altså jeg fuldstændig som da jeg startede til karate, den fik jeg igen der, efter at faktisk jo havde trænet karate i 10 år på det tidspunkt. Der fik jeg den der tilbage. Fedt, mand.
der er jo ikke nogen tvivl om, at når man underviser, nu har jeg jo undervist næsten siden day one, det passer ikke. Efter en 3-4 år, så blev jeg kastet ind i instruktørrollen. Og det vil sige, at jeg har godt og vel undervist lidt over 20 år. Og der har jeg jo haft alt imellem hænderne. Der er jo ikke nogen tvivl om, at man prøver inden for kampsport at bygge det hele menneske. Mm. Og hver gang man ser nogen, der desværre tager fra for tidligt eller andet, som har fat i mange unge mennesker, så er det jo typisk, at de beskriver, hvor stor indvirkning det har haft på deres liv og deres valg og deres væremåde og alle de her ting. Og jeg er helt sikker på at spørge mig mange elite, som er stoppet, uanset om det er i UFC, eller om det er verdensmester i boksning eller andet. Den dag, de stopper, hvis de ikke har haft det hele menneske med, altså livet uden for kampsporten, så tror jeg, man havner i en eller anden form for identitetskrise, hvor man siger, hvem er jeg så? Mm. Folk kender mig som karate-Philip, eller karate-Nikki, eller folk kender mig som verdensmester i det her. Hvem er jeg så? Og det er jo vigtigt i kampsport, synes jeg, om det er boksning, eller karate, eller MMA, at man har det hele menneske i perspektiv også. Ja. Og i Danmark for eksempel, jamen, så er der jo også noget med uddannelser og venner og familie og sådan noget ting, der også skal hænge sammen med de daglige pligter, ikke?
Har du haft sådan en identitetskrise i forhold til, altså fordi du har jo trænet mange forskellige kampsport, også efter vi har været på landsholdet, og thai-boksninger, du har jo trænet taekwondo og boksning, og du har været rigtig meget rundt på kampsport faktisk.
Ja og nej. Selvfølgelig har man altid...
Det er altid godt med et tydeligt svar.
Når man er teenager og hvad man ellers er, så er man altid, så er man i total identitetskrise. Og selvfølgelig, når man stopper på et eller andet punkt, så stopper man også lige op og tænker, nå, hvad skal jeg nu? Jeg har jo altid haft kampsporten for øje. Jeg har min stilart, og jeg har mine ting, jeg dyrker, som er min faste stil og alle sådan ting. Men jeg har jo altid sagt, at slag er slag, og spark er spark. Og det er altid fedt at lære det på nogle nye måder. Og ikke nogen måder, der er bedre end andre. Der er nogen, der passer bedre til mig.
Ja.
Og passer til min størrelse. Ja. Og akkurat ligesom når I laver kata, altså sådan nogle serier, som de laver i karate, inden de skal have et bælte eller lave opvisning. Jamen, så er der også nogle af de her kataer, som passer bedre til en person, fordi han er stor, og en person, fordi han er lille. Så det er jo mange sider af samme. Ballon, ikke?
Helt sikkert, og lige nøjagtigt, det er jo fandme en snak, vi dårligt nok kan tage, skulle jeg til at sige. Altså det her med stilarter, i hvert fald inden for vores sport, karate, der er jo mange, der går op i, at man skal træne en bestemt stilart, hvor jeg bare, altså det hele handler jo egentlig om at kunne forsvare sig selv. Så er det jo fløjtende ligegyldigt, om man træner det ene, eller det andet, eller det tredje.
Ja, altså der er jo, jeg tror specielt, hvis man alle sammen dyrker ned i rødderne i deres kampsport.
Kommer samme sted fra.
Så kommer det samme sted fra, at de har haft den samme ideologi om, at du skal bygge din krop som et våben, eller du skal bygge noget persona, eller du skal have noget psyke, eller du skal bygge noget selvtillid. Eller, jeg tror selv helt gammel, nu har jeg jo rejst meget både i Kina og i Japan, og trænet og kæmpet også. Jamen altså... Der har også været anden halvleg i kampsport der. Så når man træner i Japan, så er der en anden halvleg bagefter ude i omklædningsrummet i kampsport. Og i Kina også, når jeg trænede på Beijing Sports University sammen med OL-holdet i taekwondo og karate og alle mulige andre ting. Jamen, der var, når træningen var slut, så var der også en anden halvleg der bagefter. Og det var jo meget surprise, i hvert fald som dansker, hvor man har et orientalsk billede af, hvordan ting foregår, og hvordan det er helt straight. Og vi...
Ja, det er egentlig sjovt, fordi nogle gange er vi lidt mere straight after the book, end for eksempel de kan være i Asien.
Meget mere.
Og det er jo faktisk lidt sjovt, altså, at vi har det der helt stive billede af især asiatisk kampsport. Ikke? Og når nu vi lige snakker om det der, fordi jeg har faktisk skrevet ned, sådan, inden vi runder af, fordi hvad er din bedste... Nu skrev jeg karate, men jeg vil gerne omformulere den til din bedste... kampsports oplevelse, du har haft. Og der er mange at vælge imellem, men hvis der er en eller anden, du sådan highlighter og tænker, det der, det var bare fedt.
Det har været super nederen. Nej, altså, det, der skal jeg virkelig grave dybt. Altså, lige at tage den her fra siderevolveren, og så fyre af, hvad min bedste oplevelse har været, så er der simpelthen, der har været så mange fede oplevelser at stå på den helt store scene i Las Vegas og kæmpe. Fedt. Altså, der kommer jo over og oplever noget kultur og noget liv og noget lys. til at stå på et stadion i Bremen eller i Paris med 30, 40, 50.000 tilskuere, hvilket mange mennesker, der dyrker karate i Danmark, overhovedet ikke kan forestille sig, fordi det er bare sådan en pyjamasport, som foregår rundt omkring. Men det findes rent faktisk de her stadioner, hvor man står og kæmper foran alle de her ting. Det har selvfølgelig altid været fedt at være i finalekamp og stå på en highlighted scene og være i fokus og have kuldegysninger efter folk, de hæpper på en. Men jeg har simpelthen så mange fede. Jeg tror, det fedeste for mig har været ikke et enestående moment, men har været rejsen.
Ja.
Altså den rejse, kampsport har givet mig til forskellige lande, til forskellige kulturer, til at møde forskellige mennesker, til at møde nogle af mine stormestre fra det orientalske, og starte med at, du ved, at bukke og være meget, meget høflig til at finde ud af, at de faktisk også mennesker, når man så finder dem på tomandshånd, jamen så snakker de faktisk om nogle af de sjove ting,
ja,
som
ja,
de gør.
Ja, lige præcis.
Men hvad med dig, Martin?
Jamen altså, nu gav du det fede, sofistikerede svar, så nu kommer jeg jo bare til at ligne sådan en egocentreret nar, der kun vil snakke om mine egne oplevelser, for jeg har jo haft muligheden for at sidde og tænke over en bestemt situation. Men jeg vil gerne bare lige sådan pointere. Det er jo faktisk rigtigt det her med, at det var lidt det, der vi snakkede om. Altså rejsen igennem kampsport, om det er turnering eller foreningsliv, er jo bare super fantastisk, fordi der er jo ikke et slutresultat. Du kan hele tiden udvikle dig, og det er faktisk det, der er enormt, enormt fedt. Men jeg tror, at den fedeste, hvis jeg tager min konkurrencepræget del af mit karateliv, så var det mit første stævne som senior, 18 år. Jeg troede, jeg havde styr på livet og alle de der ting, ikke? Det har man ikke, når man er 18, men det føler man.
Det har vi da.
Ja, vi to er jo helt unikke. Det skal I vide derude. Mig og Philip er jo meget unikke mennesker. Der var styr på pisset dengang. men mit første seniorstævne, og det er meget typisk, det tænker jeg også, det er andre kampsport, når man rykker fra juniorer til senior. Så bliver der altså lige drejet på nogle knapper. Men vi var til det engelske mesterskab, der hed AMA Open, kan jeg huske. Og i karate, før i tiden, lidt stadig, der er der det her med stilarter. På et tidspunkt sad der nogle topchefer i WKF, der gerne ville have, at vi har kun 4 hovedstilarter. Fred være med det. Det var noget med, at europæerne fik lov til at bestemme i kumite, og japanerne fik lov til at bestemme i kata. Og kata, det er det her med, nu kalder jeg det figurøvelser, men det er kamp uden en modstander, hvor du skal vise kampen, hvor kumite, det er kamp med modstander. Og de vil gerne bestemme, der kun var 4 stilarter. Og det er lidt et problem, når man træner en stilart, som er lidt en understilart, det vil sige noget, der udvikler noget andet, som jeg træner, gensarøv. Den var ikke blevet anerkendt. Fred være med det. Men når du så står til en konkurrence på WKF-plan, og de siger, jamen nu har du ikke flere kataer, som du kan, fordi nu skal du kunne nogle andre stilarter. Du har trænet Shotokan, min far trænede Shotokan, så jeg var faktisk lidt nødt til at træne med den gamle derhjemme. Hvilket jo super fede minder, stå hjemme i haven, og han kunne lære mig noget, fordi han har faktisk været rigtig dygtig til ikke at blande sig i mit karateliv. Det er jo opfordringen til, hvis I har børn, der træner. Lad dem styre det.
Lad dem udvikle sig.
Ja, jeg kan godt forstå, at man har en idé om, at du skal gå til et eller andet. Fred være med det. Men har de ikke lyst mere? Lad være at tvinge dem. Det giver kun dårlige vibes, ikke?
Ja, det tror jeg.
Fordi finder de noget, de gerne vil, så vil man gerne. Nå, jeg går hele vejen i finalen og skal møde en af de bedste på det tidspunkt, en iraner. Og så siger jeg til min træner, Jan, så siger jeg kan ikke flere kataer. Altså, jeg må bruge til stævnet. Og det er jo sådan noget 5 minutter inden finalen starter. Og så siger Jan, har du ikke trænet med den gamle derhjemme? Har han ikke lært dig? Så siger jo, altså han har lige lært mig, hvad fanden var det? Det var en kata, der hed Kankusho, tror jeg.
Ja.
Fed kata, meget atletisk, passede godt til mig, lille, tæt, meget energifyldt. Kan du ikke lave den? Så det kan jeg da ikke, mand. Jeg har jo kun lige lært den. Gør det nu bare. Og jeg går ind. Og den får bare fuld æde, og jeg vinder over ham i randeren, og jeg er fuldstændig over the moon, både på selvfølgelig at vinde. Det betød jo meget, når man er 18 år, så er det at vinde guld jo totalt fedt. Men det var det der med at gå ind, og jeg havde ikke nogen forventninger om at vinde faktisk.
Ej.
Fordi jeg kom ind som giga underdog, og jeg slog en Shotokan-mand i hans egen kata. Det var totalt syret. Det står mig nok som sådan det fedeste sådan konkurrenceøjeblik, men som du siger, så er der fandme mange, ikke?
Der er der også en anekdote til det. Det, du lige sagde, det var jo, altså, jeg tror, at ens proces stopper den dag, man stopper med at lære. Den dag, man siger, jeg kan alt, jeg ved alt, så stopper ens proces i, og det sjove i det. Så jeg tror, det vigtigste er, at man bliver ved med at lære, man bliver ved med at udvikle sig. Og når du så siger det, ja, okay, jeg havde også en der, der var 18 år, fordi dengang vi kæmpede som 18 år, der var det lidt mere rough.
Mm.
Og som 18 år, der var også som senior, så var mine modstandere oftest
store.
Plus 30 og store.
Ja.
Og der blev gået til vaflerne, apropos den skæve næse der, ikke? Men der stod vi inde i Bagnøjehallen inde i København.
Og, ej, det kan jeg godt huske, Bagnøjehallen.
Står man der jo, jeg har jo selvfølgelig kæmpet røven ud af bukserne, og så står man med rigtige fakler i hånden, med ild i og slukket lys, og hører på nogle danskere, der står og læser Dojo-kun op, som er regelsættet inden for, eller kan man sige, code of conduct inden for kampsport.
Ja.
Og så skulle vi så kæmpe efter det der, ikke? Og det var altså noget af en oplevelse, ikke? Og du ved, jeg gik heller aldrig fra DM i Bagnehøjehallen uden et par eller flere tamponer i næsen.
Nej, de var hårde stævnerne tilbage.
Der blev gået til vaflerne, og der var ikke så meget udstyr. Og så har jeg jo så kæmpet alt det her med udstyr. Og på mine ældre dage, så kæmper jeg jo stadigvæk en masse uden udstyr. Det vil sige, helt uden udstyr. Uden handsker, uden benskinner, uden noget som helst. Bare straight on.
Straight.
Og det kan også være lidt nøjeren, ikke? Altså, man skal jo huske at passe på sig selv, og vi sælger jo også udstyr, så men
man kan sige, at udstyret er jo faktisk til, at du kan komme igen dagen efter at træne igen.
Ja, det er jo det vigtigste, når jeg også
det er jo lidt det handler om.
Sælger udstyr til folk. Altså, du kan sagtens vælge noget af det billigste, eller du kan sådan nogle ting. Det gælder om at klæde folk på, sådan så at man ikke er en dum skidering, når man kommer til træning, og man har det rigtige udstyr, og man passer på hinanden.
Ja.
Netop fordi, altså, så ryger vi over den sociale del, det der med, at du skal være god ved din næste, ikke? Og sørge for, hvis du ikke har din træningskammerat, der står foran dig, fordi du har lige banket røven ud, det var måske rigtig fedt i øjeblikket, men de næste to uger, der skal du stå og træne alene.
Ja, fordi han er der ikke.
For han er der ikke, og det er bare ikke så fedt, vel? Ja. Altså,
ej, jeg har godt set nogle helt tilbage fra sådan noget 70'erne og 80'erne, altså stævner dengang, altså. Det var brutalt jo.
Ja.
Altså, jeg tror sgu ikke, jeg havde haft nerver til at kæmpe på den måde. Altså.
Nej, jo, så kommer vi jo over i 2024, hvor man snakker meget om curlingforældre, og man snakker meget om iPads-børn og alle sådan ting. Ikke?
Det er så lidt for meget.
Måske lidt for meget i den anden måde. Vi skal måske prøve at finde
Happy medium,
ja. Ja, lige præcis. Ikke?
Ja. Men jeg tænker, Philip, altså, jeg synes, vi har præsenteret os meget godt. Jeg synes, vi lige skal tage et slag på noget Street Fighter.
Street Fighter, det er ikke at undervurdere.
Jamen, det er det altså ikke.
Altså, hvis man kan stille op i sten, saks, papir i Las Vegas og vinde 50.000 til VM i sten, saks, papir, så tør jeg slet ikke tænke på, hvad man kan vinde i Street Fighter. Og det er...
I dag tror jeg bare, at en af os skal vinde røvfuld.
Det er ikke udelukket.
Jamen, lad os prøve at gå op til det og kigge.
Fedest.
Nå, Philip, hvad gør vi?
Jamen, jeg ved jo godt, hvem jeg skal være i Street Fighter. Der er jo en af karaktererne, som er... hvis man har set filmen, der blev spillet af Van Damme. Og nu skal jeg lige prøve at se, hvad han hedder der. Yes. Ja, det hedder Guld. Guld.
Han hedder Guld.
Men han er i hvert fald spillet af Van Damme, så ham skal jeg være.
Jeg skal være Chung Li. Det er helt sikkert.
Ja, hun er også meget
spurgt. Ja, hun er hård. Hende kan jeg huske. Det er nok den eneste, jeg kan huske for det spiller.
Hvor skal vi kæmpe hen? Der er jo Japan, og der er Brasilien, og USA, og Thailand. Hvilken sæt skal vi have? Du har taget attack level. Kan man tage handicap på og sådan noget? Jeg tager også attack level super.
Sådan der.
Sådan der. Nå, det blev Japan.
Det blev Japan? Og jeg kan absolut ikke huske, hvordan man gør.
Jamen, der er fire taster. Det er ligesom alle andre spilmaskiner. Man skal bare trykke på alle knap.
Hurtig!
Det der. Man kan godt se, at du har gået til gymnastik. Og den der.
Ah, det er godt.
Smask.
Kom nu, mand. Ah, det er stærk. Er det sådan noget, man kan lave sådan noget, har jeg set på fjernsynet?
Ja, du lige får den der.
Ej, hvad gjorde du? Hvorfor kan du lave... Nå, der er også den med op, mand. Jeg spiller jo simpelthen ikke konsolspil, jo.
Sådan Super Nintendo i gamle dage, det var jo det eneste, man kunne sidde og spille smølferne på og alt muligt andet der. Så
hvor mange runder er der?
Der er bedst ud af to.
Det er skide godt.
Der har vi heller ikke kondi til mere.
Nej, det tror jeg ikke.
Slag, når man står sådan der.
Nu prøver jeg alt muligt.
Knæk ryggen.
Altså, du spiller alt for meget, jo. Jeg får jo gigapryl her. Høj, høj, høj. Høj. Hun laver totalt karatehug hende her. Sådan der.
Og det var da rimelig hurtigt.
Ja, men det blev en hurtig røvfuld. Så gider jeg ikke det mere.
Nej, så kan vi gøre ligesom de andre. Vi har desværre ikke noget keyboard, så vi kan ikke smadre det.
Jamen, jeg tror bare, at vi kan afrunde her og sige tak, fordi I lyttede med.
Det har været mega fedt.
Det har været super fedt.
Det har været vores intro i dag til, hvordan det er, og vi glæder os bare til at dele noget info med jer alle sammen.
Ja, og jeg glæder mig simpelthen bare til at vise jer alle de mennesker, vi skal snakke med.
Der er så mange spændende personer. Og noget af det, som vi også kommer til at gøre i nogle af de her videoer, det er, at nogle gange så er der giveaways. Nogle gange er der rabatkoder.
Det er fedt.
Som så selvfølgelig gælder inden for en eller anden tidsramme, når vores episoder de udkommer. Så det er helt klart værd at lytte med. Og hvor er det, vi udgiver vores...
Jamen altså, vi udkommer både på... Altså visuelt med video. Jer, der kan se os her, kommer både på YouTube. Men vi arbejder også på at komme ud på streamingtjenesterne, Spotify,
Apple, ja, lige præcis, så man kan lytte til os, når man kører i bilen, eller man kan se os, når man har lidt overskudstid, og man er træt af at se de unge møder, så kan man helt klart...
Det bliver meget lidt træt af, eller gør man?
Nej, altså jeg holder mig stadigvæk til, at pomfritter er en grøntsag, så jeg spiser rigtig mange grøntsager.
Ja, jamen, så den er jeg med på. Men så på ægte sådan rigtig podcast-manér, siger man så ikke, vi hører os ved?
Eller ses.
Eller vi finder på vores egen dag. Skal vi ikke sige det?
Ja, vi finder på et eller andet.
Vi ses.
Vi ses.